Welcome to the Voice of America in Serbian.
Slušate link Glasa Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakoga radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, 15. septembar, pripremili smo sledeće priloge. Centralne banke obezbeđuju nove zajmove evropskim zajmodavcima. Razgovor sa Johnom Sitilidisom o očekivanjima nakon uspešne intervencije NATO-a u Libiji. A u rubrici Samo u Americi pojam lokacije u jeku informativne revolucije postao relativan. Centralne banke vodećih zemalja sveta složile su se da obezbede dodatne dolarske zajmove evropskim komercijalnim bankama koje imaju teškoće da obezbede nove zajmove zbog velikih kredita koje su već odobrile prezaduženim evropskim vladama.
Evropska centralna banka saopštila je danas da će u koordinaciji sa Američkom upravom federalnih rezervi, Bankom Engleske i centralnim bankama Japana i Švajcarske pružiti tromesečne zajmove u dolarima bankama eurozone. Također je navedeno da je cilj tih zajmova da se osigura da komercijalnim bankama bude dostupno dovoljno američke valute do kraja ove godine. To saopštenje izgleda da je pružilo podstrek vrednostima akcija evropskih banaka i vodećim evropskim berzanskim indeksima. Frankfurtski indeks DAX i parijski CAC 40 porasli su u jednom trenutku za oko 4%, dok je londonski indeks FTSE 100 porastao oko 2,5%. Rešenost Nemačke i Francuske da pomognu posustaloj grčkoj ekonomiji također je bila pozitivan signal za berze, pružajući uverenje investitorima da Atina neće morati da proglasi bankrotstvo. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavili su juče da smatraju da Grčka treba da ostane članica eurozone uprkos dužničkoj krizi, koja je primorala Atinu da prihvati hitnu finansijsku pomoć Evropske unije i MMF-a.
Šta se može očekivati nakon uspešne NATO intervencije u Libiji i kakve bi mogle da budu reperkusije zbivanja u toj zemlji na situaciju u Siriji? Kolega Branko Mikašinović razgovarao je o tome sa političkim analitičarem u centru Woodrow Wilson, Johnom Sitilidisom.
Postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih je euro ugrožen baš u ovom momentu. Pre svega, mnoge zemlje eurozone uočavaju da se ne može imati efektivna monetarna unija bez koordinisane fiskalne politike. Naime, očekuje se da zemlje eurozone nejednakog ekonomskog razvoja i društvenih normi koriste istu valutu, ali da pojedinačne vlade odlučuju kako da budžetski raspoređuju ta sredstva, što izaziva finansijski haos u eurozoni. S druge strane, ovaj ekonomski i finansijski problem se sada preliva i u političku sferu. Lideri eurozone misle da znaju šta treba učiniti, a to je da pretvore to područje u neku vrstu fiskalne unije. Međutim, pokušajte, na primjer, da prodate tu ideju parlamentima zemalja eurozone, odnosno da bogatije zemlje diktiraju siromašnijim kako da strukturno organizuju svoje financije i društva, a da poreski obveznici bogatijih zemalja finansijski spasavaju razuzdanost građana siromašnih zemalja, čiji su problemi teško rešivi. Tu leži suštinski problem.
Da li su finansijski problemi Evropske unije ekonomske ili političke prirode?
Problemi su i ekonomski i politički. Ekonomski problemi su fundamentalni izazovi ne samo za eurozonu, već i za ceo zapad. To se odnosi na obaveze vlada u odnosu na politički favoritizam prema građanima sa specijalnim interesima ili interesnim grupama koje će neposredno imati političke koristi od toga. To nas je međutim dovelo u situaciju da su se neke zemlje zadužile, da će za njihove dugove biti odgovorne buduće generacije. To znači da će budući poreski obveznici morati da plaćaju za današnje trošenje i životni stil nekih grupa građana. Sa političke tačke gledišta to je veliki problem eurozone, jer s jedne strane imamo solidarnost i koheziju lidera eurozone, dok su prosječni građani Evropske unije sve izolovani i udaljeni od briselske birokratije, koja donosi odluke o sudbini njihovih zemalja, uprkos činjenici da te zemlje imaju svoje demokratski izabrane vlade. To je politička kontradikcija, ako želite da imate jaču u eurozonu i potencijalnu fiskalnu uniju, onda izgleda da biste morali da počnete sa eliminisanjem nacionalnih vlada, bar ministarstava finansija, a kasnije možda i drugih institucija, pošto će odluke o finansijama donositi Brisel. Dakle, ovakvi i slični problemi neće biti rešeni u doglednoj budućnosti.
Da li bi evropska ekonomska kriza mogla da se odrazi i na Sjedinjene Države?
Apsolutno, i to je sada velika bojazan. Mada su Sjedinjene Države prevazišle neke od najtežih problema koji su doveli do finansijske krize 2008. godine, mi smo još u nekom vidu recesije sa veoma visokom stopom nezaposlenosti. Mi smo sada svedoci razvoja slične situacije u Evropi koja bi mogla da se odrazi na Sjedinjene Države i uzrokuje dublju recesiju. Naime, veliki broj američkih banaka drži depozite ne samo zaduženih evropskih zemalja, kao što su Grčka ili Italija, već i evropskih banaka koje garantuju isplatu tih fondova. Ukoliko, recimo, Portugalija, Grčka ili Španija ne bi mogle da se odazovu svojim finansijskim obavezama, evropske banke u kojima su deponovane desetine milijardi dolara, moraće da otpišu gubitke u visini od 25, 30 ili 50%, što će se neminovno negativno odraziti na depozite američkih banaka i što bi moglo da ima veoma negativne posljedice po američku ekonomiju.
Vreme je za našu povremenu rubriku Samo u Americi o neobičnim pričama iz američkog života. Urednik rubrike Ted Landfair ovog puta piše o pojmu lokacije koji je u jeku informativne revolucije postao relativan pojam.
U građevinarstvu postoji dobro poznata uzrečica koja glasi lokacija, lokacija, lokacija. Drugim riječima, vrijednost građevinskog objekta najviše zavisi od toga gdje je locirana. Međutim, pojam lokacije dobio je novo značenje u sadašnje dobe takozvanih pametnih telefona i drugih pokretnih elektronskih naprava. Kada je globalno pozicioniranje i praćenje, odnosno GPS, postalo moguće preko kompjutera i pametnih telefona, prevaziđena je prodaja mapa kao i usmena raspitivanja stranaca i turista kako da stignu do svog odredišta. Znamo da mnogi ljudi rijetko izlaze iz kuće prije nego što na GPS-u provjere kuda treba da idu. Neke aplikacije za telefone čak imaju ugrađen zvuk upozorenja o saobraćajnim gužvama, saobraćajnim nesrećama kao i zaobilaznicama na putu. Prema jednom nedavnom istraživanju Centra Pew, koji se bavi istraživanjem javnog mnijenja, oko 28% osoba svakodnevno koriste društvene medije i mobilne telefone kao priručnike za vožnju do određene adrese. I ne samo za to. Korisnici pametnih telefona ih koriste kao izvor raznih informacija dok se kreću s mjesta na mjesto, kaže Catherine Zikjur, koautorka izvještaja Centra Pew. A šta to zapravo znači? Mnogi ljudi preko takvih telefona dobijaju preporuke za posjećivanje restorana, bioskopa, muzeja i drugih mjesta. Mlađi ljudi preko pametnih telefona povezuju se s mrežama na internetu kao što su Foursquare i Govala, preko kojih doznaju gdje mogu da se nađu sa svojim prijateljima. Korisnici Foursquare mogu jednostavnim puštanjem signala sa nekog mjesta da se takmiče sa prijateljima u igri ko će postati šef nekog grada ili samo jedne zgrade kao što je pošta. Rekli su nam da se tako jedan stražar na ulazu Glasa Amerike proglasio šefom zgrade, tako da je izvršio inspekciju turističkog obilaska Glasa Amerike kao i kvalitete naše menze u podrumu. Evo i mene, upravo čitam o tome na mom pametnom telefonu.
Bio je to link Glasa Amerike. Sljedeći izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu narednog radnog dana o 19 sati po srednjeevropskom vremenu na adresi glasamerike.net. Ja sam Katarina Radović iz studija Glasa Amerike u Washingtonu. Želim vam prijatan dan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.